Как королевство спасло, ты собрешь его жутко.
Аллилуйя!
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpei tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano junga švelnus, mano našta lengva. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Šiandien norėčiau, kad išgirstume vieną istoriją ir dvi išvadas. Tačiau, kad suprastume istoriją, noriu, kad pasikartotume ar suprantame du žodžius. Kaip vadinasi vienuolio drabužis? Abitas. Vienuolio drabužis – abitas. Kaip vadinasi vienuolyno viršininkas? Abatas. Taigi dabar jau žinome, vienuolio drabužis abitas, vienuolino viršininkas abatas, klausomės istorijos. Vienuolinė gyveno vienuolis, kuris sekmadienį išgirdo šios dienos Dievo žodį ir ypatingai apaštalo Pauliaus laišką, kuriame sakome, broliai seserys, jūs nesate kūniški, kad gyventumėt pagal kūną, jūs esate dvasiški, tad gyvenkite pagal Dievo dvasę. Jeigu Dievo žodis taip sako, tas vienuolis taip ir nori gyventi. Jis nori gyventi daugiau pagal dvasę, ne pagal kūną. Jis nueina pas vienuolino viršininką abatą ir sako, tėve, leisk man gyventi atskirai ten prie miško trobelėje, kad aš galėčiau daugiau atsidėti dvasios dalykams, maldos dalykams, kuo mažiau rūpindamasis kūno. Abatas pagalvojo, paklausė ir leido jam atskirai apsigyventi prie miško toje trobelėje, į kurią jis nusinešė nieko kito, tik savo abitą, vienintelį turtą, kurį jis turėjo. Tačiau ir tą drabužį reikia karts nuo karto prižiūrėti, tad nenostabu, kai jis išplaudavo, jį pakabindavo lauke kažkur ant virvės, kad išdžiūtų, o tuo metu trobelėje vidui miegodavo. Vieną rytą atsikelia, nueina pasimti savo jau išdžiuvusio abito, o paaiškėja, kad naktį jį buvo užpuolę pelės ir visa sudraskė. Vienintelis dalykas, kuris jie turi, užpuolė pelės ir suėdė. Tenka jam keliauti tokiam apdriskusiam į kaimą ir prašyti žmonių, gal turi kokio milo ar kokios medžiagos, kad jis galėtų pasisiūti kitą drabužį, kitą abitą ir juo apsirengti. Tačiau galvoja, net jeigu aš ir pasisiūsiu tą drabužį, taigi tos pelės tai niekur nedings, jos vėl ateis ir kurią naktį suės tą drabužį ir vėl man reiks eiti kaimą ir prašyti, kad kas būtų mila širdingas ir man tą to milo duotų. Taigi jis nusprendžia ne tik tai drabužį naują pasisiūti, bet iš kaimo parsineša ir katiną. Katinas, žinoma, pasirūpins pelėmis ir jis netrukdomai toliau galės gyventi dvasinį gyvenimą. Tačiau katinas vien poterės ir malda nėra gyvas. Katinui paaiškėjo po kurio laiko, kad reikia ne tik pelių, jas dar reikia susigauti, reikia pieno. Reikia pieno, vėl reikia eiti į kaimą, eiti pa žmonės, kurie turi karvę ar ką nors ir prašyti to pieno. Ir tas vienuolis atsiskyrėlis sako, kiek aš čia vaikščiosiu, man čia trukdosi maldos gyvenimas, būtų daug paprasčiau, jeigu aš įsigyčiau ir karvę. Ten prie miško yra visokių pievelių, visokių pagriovių, ta karvė gražiai vadinasi ten. Ės, aš ją pamelšiu, bus pieno ir katinui, ir man, ir nereiks nieko eiti prašyti ir nieko maldauti. Karvė įsigyja, kaip ir viskas gerai, kol vasara, bet žinote, karvė turi ėsti ką nors ir žiemą, o tam jau reikia šiokio įdirbio, reikia kažkaip nupjauti, reikia kažkur sudžiovinti, reikia kažkur sukrauti. Taigi galiausiai eina į kaimą ir samdosi darbininką. Man sako, reikia pagalbos, man reikia, kad kas nors padėtų to šieno tai karvei prišienauti. Pasisamdo darbininkus ir vėlgi trobelė, jeigu melsės darbininkai vieni neprižiūrėti ten darbuosis, žinote, anoks ten ir darbas. Galiausiai sako, kad būtų paprasčiau, kad būtų kam tuos darbininkus prižiūrėti, įsigyja vienuolis ir žmona. Patinas, karvi, darbininkai, žmona. Po kurio laiko tą atsiskyrusi vienuolį ateina aplankyti abatas, pasižiūrėti, kaip jam sekasi gyventi dvasios gyvenimą. Dvasios gyvenimą, kad kuo mažiau reikėtų rūpintis kūno reikalais. Ateina ir nepažįsta, kas ten darosi. Aplinkui didžiausias ūkis ir žmona, ir karvė, ir katinas, ir kas tik nebuvę. Sako, kas čia tau pasidarė, kas čia dabar atsitiko, tai ką tu jau nebenori gyventi dvasinio gyvenimo? O vienuolis atsako, abate, tikrai noriu, betgi reikėjo kaip nors pasirūpinti tomis pėlėmis, kad nesuėstų mano abito. Išlaikyti pusiausvyrą tarp dvasios ir kūno gyvenimo nėra lengva. Atrodo, pradžioje pasitenkinti tik vienu drabužiu, paskui reikia ir kito, tada reikia spintos, tada reikia dviejų spintų. Iš pradžio pasitenkinti vienu aukšto namu, tada reikia antro ir trečio ir ketvirto. Iš pradžio atrodo pasitenkinti tik tiek vadaržo, paskui dar gal kokią kitą vagą dadėti, gal dar kokį kitą vaismedį pasodinti. Ir ant galo paaiškėja, kad nebeaišku, kas kam tarnauja. Ar tie visi dalykai mano kūno reikmėms, ar aš pradedu tarnauti tiems visiems dalykams, kurie turėtų tarnauti man. Bet pirmoji išvada. Kur šitas vienuolis padarė pirmąją klaidą? Pirmoji klaida – jis nenorėjo būti priklausomas nuo kitų gerumo. Jis norėjo būti kuo savarankiškesnis, kad kai pelės vėl suės jo kitą abitą, nebereiktų eiti kaimą, kad kai vadinasi įsigijo katiną, nereiktų prašyti pieno, kad kai bus karvė, kad vėl nereiktų prižiūrėti, tas noras būti kuo savarankiškesniam. Mano daržas, mano pupos, kad man niekam ačiū nereiktų sakyti, kad man niekam lenktis nereiktų, kad man niekam už nieką nereiktų dėkoti. Tai individualizmo, tai tokio perdėto savarankiškumo nuodėme, kurie tenka pripažinti, kad kartais susergame ir mes, norėdami būti labai nepriklausomi. Su nieko nesusiję, patys perdėm ir labai savarankiški. O tada antroji išvada, jie girdime šios dienos Evangelijoje. Jėzus sako, mano jungas švelnus, mano našta lengva. O tada mes pagalvojame apie savo gyvenimo jungą, apie savo gyvenimo kryžių, apie savo gyvenimo pareigas, apie savo gyvenimo nuosavybės, kuriomis turime pasirūpinti. Ir sakom, Jėzau, tavo tai aišku, kad lengva. Bet kad tu žinotum, koks mano jungas yra sunkus, kokia mano našta yra lengva, o kad tu žinotum, tai nekvieštum, kad aš tau padėčiau. Tai tu ateitum ir mano jungą neštum, ir mano naštą gabentum. Taigi antroji išvada. Kartais jungas, kurį mes nešame, ir našta, kurią velkame, ne iš Dievo. Iš mūsų kitą kartą puikybės, iš mūsų kvailumo, iš mūsų nemokėjimo atskirti, kas yra dvasios gyvenimas, kas yra kūno gyvenimas, mes apsidedame naštomis, kurių patys nebegalime pakelti ir tada bandome vieni kitiems užkrauti, kaltinti vieni kitus, man nieks nepadeda, mane vieną paliko palieka, o kur tas Dievas, kai jo reikia, nešti mano gyvenimo kryžą. O Tėve, mūsų maldoj sakom, tesie tavo valia, tesie tavo karalystė. Tėve, mūsų maldoj sakom, norime tavo jungą nešti, norime tavo naštą nešti. Ir Viešpats Evangelijoje šiandien sako, nesako, kad tavo jungą švelnus, tavo našta lengva, ateik ir padėk. Mano jungą švelnus, mano našta lengva. Broliai seserys, šiandien turime progą pamastyti, nuo kokių naštų ir savo užsidėtų jungų mum reikėtų išsilaisvinti, kad galėtume priimti Dievo valią. Kad ne Dievas mums tarnautų šiame gyvenime ir mūsų reikalus tvarkytų, bet mes jam. Juk galiausiai atlygį mokėsime tai ne patys sau. Galiausiai atlygį turėsime pasimti iš jo, kad vykdėme ir kiek vykdėme, Jo šventąją valią, kad nešime ir kiek kartu su Jo nešime, Jo jungą ir Jo naštą.